Úterní večery jsou na Rádiu Wave pravidelně věnovány informačnímu průplachu Klistýr a pěkný večer vám proto přeje Zuzana Rejchová. Dnešní Klistýr je první ze dvou pořadů, které se budou věnovat tématům souvisejícím s pražskou Prague Pride, tedy první pražskou Queer Parade. Ta se bude konat od 10. do 14. srpna a Rádiu Wave se stalo mediálním partnerem. My si dneska budeme v tomhle kontextu povídat o takzvaných hate crime, neboli zločinech z nenávisti, a to s Lucí Otáhalovou, jednou z organizátorek pražské Pride.
Dobrý večer.
Hezký večer, Lucie, a taky Martinou Štěpánkovou z poradny pro občanství, občanská a lidská práva. I vám
dobrý
hezký večer.
Úplně
na úvod by bylo dobré asi uchopit nebo vysvětlit ten pojem hate crime, protože možná některým z našich posluchačů a posluchaček by mohl evokovat zločiny z nesnášenlivosti, konkrétně třeba té rasové nesnášenlivosti, ale co to je vůbec za pojem, jak se k nám dostal? Martino.
Tak hate crime je to tedy pojem anglický, který se ale velmi často používá i v Česku. Nicméně, pokud bychom chtěli použít český termín, tak se hovoří o násilí z nenávisti, a to je v podstatě násilí, které je motivované nějakými předsudky nebo nenávistí, která je namířená vůči nějaké osobě nebo skupině osob, proti majetku, hodnotám nebo způsobu života, jakým tyto osoby žijí. A právě velmi často se v české společnosti hovoří o útocích vlastně motivovaných nenávistí, které jsou namířeny zejména proti příslušníkům romské menšiny, ale to těmi lidmi, kteří mohou být takto napadeni, mohou být i příslušníci jiných menšin, mohou to být třeba právě sexuální menšiny, náboženské menšiny, nebo může být takto někdo třeba napaden i z důvodu svého politického přesvědčení a podobně. Důležité je, že v podstatě velmi často třeba ten útočník toho člověka, kterého napadá, vůbec nezná, ale právě tím motivem, proč na něj útočí, je ta příslušnost k určité skupině. To znamená, že tam nehraje vůbec roli ten vlastně osobní rozměr, to znamená třeba například zaútočí na někoho v restauraci, ale není to tak, že by si třeba vyřizovali účty, protože třeba mu přebral holku, ale útočí na něj právě proto, že si třeba o tom člověku myslí, že je to gay.
To je právě ta sexuální orientace nebo identita, která může být tím tématem, o tom se právě bavíme i v dnešním Klistýru, ale pokud bychom v tom úvodu ještě trošku zabředli do té legislativy, zajímalo by mě, jak je tohleto ukotvené v zákonech, jestli někdo, kdo se stane obětí hate crime, tak má nějakou šanci na to, že se může obrátit na jakoukoliv instituci, která mu pomůže, jestli tohle nějak řeší Evropská unie, potažmo česká legislativa.
Tak česká legislativa to samozřejmě jakoby obecně řeší, to znamená jakýkoliv útok vlastně na zdraví, na život, na majetek může být samozřejmě považován za trestný čin, nicméně v českém právním řádu není útok, který je právě motivovaný sexuální orientací nebo genderovou identitou, vlastně uznán jako kvalifikovaná skutková podstata, to znamená, že zde není potom tomu člověku, který takto útočil, uložena přísnější trestní sazba. V té přísnější trestní sazbě. Nicméně bylo by možné, pokud by se prokázalo, že ten útok byl motivován takovouto nenávistí, vlastně vzít toto jako přitěžující okolnost a tomu člověku by mohl být vlastně vyměřený přísnější trest. Ale samozřejmě, pokud se stane někdo obětí takovéhoto útoku, tak se může obrátit, nebo měl by se dokonce obrátit na policii a ten útok nahlásit.
Lucie, vy jste k tomu chtěla něco dodat? Jo.
Já bych možná se podívala taky trochu do zahraničí, vlastně na jiné státy Evropské unie, jak řeší tuhle problematiku. Když se podíváme, tak Evropská unie má tedy 27 států a necelá polovina z nich už toto nějak upraveno má. To znamená, existuje v trestním zákoníku, v trestním právu možnost uložit tuto přísnější trestní sazbu právě za trestné činy spáchané z důvodu sexuální orientace nebo genderové identity. Pak samozřejmě je to spojeno s tím, že ty státy i sledují, kolik těch trestných činů bylo spácháno, vedou si statistiky a je potom možno jasně říci, že bylo spácháno tolik a tolik trestných činů z důvodu sexuální orientace nebo genderové identity a ty státy potom vlastně mohou tyto data nějakým způsobem vyhodnotit a třeba i dále pracovat s těmi obětmi, školit policisty a tak dále. Nicméně, pokud bychom to měli nějak zobecnit, tak Evropská unie nějak neupravuje společný postup států v oblasti hate crime vůči sexuálním menšinám, ale například podíváme-li se na Radu Evropy, tak vlastně Evropská úmluva o lidských právech a základních svobodách, respektive Evropský soud, který tu úmluvu vykládá, vyžaduje nebo doporučuje určitý společný postup, nebo takhle přísnější postihování těchto trestných činů. Bylo vlastně judikováno Evropským soudem pro lidská práva, že vlastně tento motiv, tedy sexuální orientace a vůbec všechny ty motivy, o kterých hovořila už Martina, mají být zvláště bedlivě vlastně stíhány a monitorovány státy.
Tak od té legislativy tak trochu do toho běžného života. Mě by zajímalo, jestli v České republice se tohle děje, jestli se u nás monitorují ty případy hate crime, ale percentuálně třeba ty, které právě jejichž motivem je sexuální orientace nebo ta genderová identita.
No, bohužel ty trestné činy se v podstatě takto přímo nemonitorují. Je to právě i dáno tím, že ani ten předcházející, ani ten nový trestní zákoník právě se přímo tou sexuální orientací oběti nezajímají a není to vlastně v tomto smyslu ani potom monitorováno, což do určité míry potom vzbuzuje v podstatě představu, že vlastně takovéto trestné činy v České republice nejsou páchány a že to není nějaký závažnější problém. Nicméně vlastně různé průzkumy, které byly dělány v rámci té minority, tak vlastně ukazují pravý opak. Asi takový nejvýznamnější v tomto směru byl průzkum Olgy Pechové a to je z tohoto průzkumu, kde vlastně bylo zhruba 500 respondentů, tak asi 55 vlastně lidí, ať už gejů, lezeb nebo bisexuálních lidí, vlastně řeklo, že se stali obětí právě nějakého násilného útoku, který byl motivovaný jejich sexuální orientací. Zhruba to bylo 11% tady těch dotázaných, což je poměrně vysoké číslo.
To já jsem právě chtěla říct, že mě to až překvapuje, jak je to vysoké číslo. Otázka je, kolik těch případů se vůbec nedostane do těch oficiálních statistik.
No, z těchto případů v podstatě, aspoň tak, jak odpověděli ty respondenti, tak to nahlásil tuším pouze jeden. Tam je obrovská latence těchto trestných činů a v podstatě z celé řady různých důvodů ty oběti trestných činů vůbec nejdou na policii tyto útoky nahlásit.
Na Radio Wave dohrávají Okrville River. My si v dnešním klistýru povídáme o hate crime, zločinech z nenávisti. Povídáme si s Lucí Otáhalovou, organizátorkou Pražské Pride a Martinou Štěpánkovou z poradny pro občanství, občanská a lidská práva. A my vám teď představíme příběh Lukáše Houtka, který je gay, podělil se s náma o své zkušenosti, o to, jak se vyrovnával se svojí sexuální orientací. A teď možná na úvod takový příklad za všechny. Lukáš má celkem nedávnou zkušenost z Prahy, z toho, jak na něj zareagovali dva muži, kteří viděli, že sedí u stolu v jednom fast foodu s jiným klukem. Takže si to teď můžeme poslechnout.
Bylo to tak, že jsme seděli s jedním klukem, se kterým jsme se zrovna seznámili v McDonaldu, tady na IP Pavlova v Praze. A povídali jsme si, asi jsme na sebe možná hleděli s nějakým zalíbením, že bylo na nás poznat, že jsme tam spolu. Jedli jsme tam nějaký sendviče a najednou k nám přistoupili dva takový mladíci, o něco starší možná než my, a začali se ptát, jestli už jim konečně uvolníme ten stůl, tak jsme jako řekli, že za chviličku, že dojíme a odejdeme. Načež oni začali házet mě hranolky na hlavu, potom i sendviče, a začali pokřikovat na celý ten McDonald, který byl plný lidí, že ty, jako ty špíno, ty buzíku, okamžitě se zvedni a vypadni a že by je zajímalo, kolik stojí s prominutím moje prdel, takovýhle pokřikování. A mě teda na tom nejvíc vyšokovalo to, že ten McDonald byl plný lidí, všichni se na mě dívali spíš s opovržením než s nějakou účastí. A dokonce i ochranka, která stála asi 2 metry ode mě, nechala, aby tohle všechno dělali, a i když se mi vlastně nic nestalo, tak teda ta újma psychická byla fakt silná, protože jsem opravdu otřesený z toho, že se něco k němu může tady stát, protože jsem vlastně vždycky Prahou považoval za strašně tolerantní místo.
Tak dámy, tohle je příklad za všechny, samozřejmě nebudeme zobecňovat. Lukáš tady zmínil situaci, která se úplně v klidu zřejmě může stát každému, kdo je součástí nějaké sexuální menšiny. Vyvstává tam docela hodně témat, od kterých bychom se teď mohli odpíchnout. Jedno za všechny, co z toho vychází, je reakce toho okolí. Lukáš tam zmiňoval, že nereagovala ochranka, jakožto někdo, kdo by v tu chvíli zareagovat měl. Nijak nereagoval nikdo z těch lidí, kteří seděli kolem. Jak byste se k tomuhle vyjádřili? Je tohle třeba jeden z důvodů, proč někdo, kdo se stane obětí hate crime, má problém se někomu svěřovat nebo se obracet na instituce, protože třeba se může setkat s takovouhle reakcí a nic neočekává, žádnou pomoc nebo něco podobného? Kdo se toho ujme? Tak Lucie?
Tak my jsme na to vlastně narazili už v tom předchozím příspěvku, kdy Martina hovořila o tom, že skutečně je to pouze, nebo podle toho výzkumu, který byl zmiňován, je to pouze 11% obětí, které skutečně jdou a nahlásí ten útok. Ono je to vlastně to oznámení toho útoku a vlastně říct, že to bylo proto, že jsem gay nebo lesba nebo že jsem transexuální, je spojeno i v naší české tedy tolerantní společnosti s určitou ostudou, s tím, že se vlastně bojím výsměchu, co se stane, až se o tom dozví rodina, nedej bože, když třeba moji sexuální orientaci skrývám, a nebo když žijí třeba na malém městě, tak tam okamžitě vlastně ta informace se může lavinovitě šířit a dozví se to sousedi, dozví se to přátelé a tak dále. Bylo tam vlastně zmiňováno v tom příspěvku, že vlastně je tady nějaký rozdíl mezi malými městy, velkými městy. Gay komunita je určitě největší, vlastně gay a lesbická komunita v Praze. Řeklo by se, že tady vlastně ta tolerance by měla být větší, že vlastně je tady možno častěji se setkat s odlišně sexuálně orientovanými lidmi. Určitě tomu tak je, ten život na malých městech je nepochybně v tomhle těžší a ta tolerance obecně, když budeme takto generalizovat, samozřejmě žijí tam i lidé tolerantní, nemůžeme vlastně zabíhat do podrobností, ale jako dá se říct, že zkrátka je tam třeba ten život i těžší.
Ono je to určitě dáno i tím, že prostě v tom hluku toho velkoměsta vlastně se člověk skryje a může vlastně i skrýt tu svoji odlišnou sexuální orientaci, což třeba na tom malém městě se mu úplně nedaří a nebo to ani nejde. Ale já bych se ještě vrátila vlastně k tomu příspěvku. Tam je asi, co mě zaráží úplně nejvíc, je, že vůbec nezareagovala ani ta ochranka. A já bych asi panu Houtkovi poradila, aby si i stěžoval na vedení McDonald's. Úplně přesně teda nevím, jaké jsou tam ty stupně toho řízení, ale určitě se dá zjistit, kdo je managementu. A vlastně stěžovat si přímo u vedení McDonald's, protože nebo u toho fast foodu, protože mi to přijde tady jako nepřijatelné, aby vůbec nezareagoval tedy ten, kdo má vlastně vůbec zajišťovat ochranu těch lidí. No a určitě právě obava i z reakce vlastně policie, to můžeme říci otevřeně, je obava nebo je důvod, proč ty oběti nejdou ty útoky nahlásit, protože v podstatě jako je česká společnost plná spousty předsudků, tak i samozřejmě tyto předsudky jsou v policii České republiky a právě obava vlastně z nějaké negativní reakce, možná i z trošku jako z výsměchu a i vlastně z takového zesměšnění nebo zjednodušení celého toho problému a toho útoku, který se stal, i když nebyl třeba fyzický, tak v podstatě vede ty oběti k tomu, aby se skryly, aby to nenahlásili. A já bych nepodceňovala ty vlastně útoky, které nejsou fyzické, jenom verbální, protože on vlastně ten pán v tom příspěvku zmínil, že to pro něj mělo velmi silný jakoby psychický dopad. Je to samozřejmě obrovské jakoby nepříjemné a ponížení na té veřejnosti. A za druhé i vlastně samozřejmě v těch lidech může klíčit obava, že příště už nemusí skončit pouze u verbálního útoku. Jo? To si myslím, že je obrovská právě nevýhoda, prostě jeden z obrovských problémů těch útoků z nenávisti, že vlastně ten člověk má obavu, že se to může v podstatě opakovat, zhoršovat a že to je něco, co on vlastně jakoby nemůže změnit. Prostě máte odlišnou sexuální orientaci, máte odlišnou barvu kůže a vlastně prostě nevíte, kdy, z které strany to najednou můžete schytat.
Ty verbální útoky jako takové se dají taky oficiálně nazvat tím pojmem hate speech. Jsou tedy součástí toho hate crime, ale předpokládám, že tam potom už to ukotvení v nějaké legislativě je asi náročnější, nebo obecně dokazování, že někdo něco takového dělá, asi už bude o to víc na vodě a o to těžší uchopit. Je to tak? U té hate speech. A funguje to vůbec u nás, že někdo se zabývá tím, že je nějaká hate speech?
Ono to už je vlastně trošku něco jiného. Tady vlastně dochází jakoby trošku ke střetu se svobodou slova, kdy vlastně každý má právo říkat si jakoby co chce, pokud ale tím vlastně nezasahuje do práva svobody jiného. Takže tady je možno třeba, nemusíme nutně jít cestou trestního práva, je možno využít vlastně i prostředky práva občanskoprávního, bránit se vlastně žalobou u soudu a pak je to vlastně na dokazování, zda skutečně došlo k újmě. Určitě ten koncept je daleko, daleko více na vodě než hate crime, kde je to jasně dané, že musí o trestný čin. Jinak jsem ještě chtěla takovou poznámku k tomu nejmenovanému fast foodu. Tam vlastně došlo k nějakému útoku, k tomu by si páni tě hranolku teda na hlavu. Nevím přesně, jestli to bylo vlastně spojeno s nějakým verbálním útokem, pokud by nebylo, tak vlastně ta ochranka je vlastně povinna konat. Jo? Oni nemůžou se přece dohadovat nebo odhadovat, co bylo motivem toho útoku. Tam vlastně dochází k nějakému útoku a ochranka je přece od toho, aby ty hosty ochránila.
Těmi hosty jsme zmínili, že byly dva gejové. Mě tak napadá, kdo je z té gay, lesbien, bisexuální komunity nejohroženější. Nebo ještě transgenderové, tím pádem se k tomu trošku dostávám. Je to ten, kdo je nejodlišnější? Je to ten, na kom je nejvíc vidět, že prostě nepatří do té majority? Dá se to tak říct?
Přesně tak. Já si myslím, že to, co tu majoritu, tu většinovou společnost dráždí, uvozovka dráždí, nejvíc je právě to, pokud určitý člověk nezapadá do těch genderových rolí, pokud vlastně všichni máme zakódováno, jak by měl vypadat správný muž, správná žena a teď vlastně tenhle člověk nějakým způsobem, ačkoliv je to třeba muž, tak se obléká trochu jako žena nebo má trochu zvýšený hlas nebo a obzvláště vlastně viditelné je to u těch takzvaných transgender osob, neboli vlastně osob, které procházejí nebo prošly změnou pohlaví, tak tam, pokud vlastně se nacházejí právě v té fázi, kdy je ta změna pohlaví nejmarkantnější, třeba na začátku té léčby, té biologické léčby, to znamená, že doposud vykazují nějaké třeba fyzické znaky jednoho pohlaví, dejme tomu ženského a zároveň už, já nevím, berou nějaké hormony, takže vlastně jo, dochází k takové přeměně a tam vlastně je to velký střet těch mužsko-ženských rolí a to je to vlastně, co určité segmenty té společnosti dráždí nejvíce. Takže to jsou určitě nejzranitelnější vlastně skupiny.
Pokud já bych si z té Lukášovy výpovědi měla vzít něco alarmujícího, tak je to reakce toho okolí a těch lidí, kteří tam seděli a vůbec nic neudělali. V tu chvíli by mělo být úplně jedno, jestli to jsou dva gejové, prostě je to někdo, komu na hlavu vysypali dost mastné hranolky. Mě zajímá, dá se vysledovat nějaký posun v české společnosti a vnímání nebo přijímání těch sexuálních menšin, Martino?
Tak určitě obecně se může říct, že jakoby nastal v posledních 20 letech jakoby úplně nesrovnatelný posun k tomu, vlastně jaké to bylo třeba v roce 89, jaké je to dneska, to určitě. Ale abych se vlastně vrátila k té otázce, ono, jak to zmiňovala vlastně Lucie, jakoby nejvíc vlastně nebo nejčastěji právě obětí se stávají lidé, kteří se nějakým způsobem odlišují. To znamená, že dneska třeba už kluka, který prostě na sebe dbá, nikdo automaticky nebude považovat za geje, ale na druhou stranu i kdyby, na tom jako není nic špatného. Nicméně nemůžeme říct, že asi by byl jakoby automaticky potenciální třeba obětí útoku, protože by si o něm hned všichni řekli, že je gay. Nicméně vlastně z té výpovědi vyznělo, že on se tam vlastně bavil s tím přítelem a možná právě z toho se dalo vysledovat, že tady asi jsou víc než pouze přátelé z toho způsobu té vzájemné komunikace. A tam právě vlastně asi nastane situace, kdy potom ten člověk je vlastně identifikován jako příslušník té sexuální menšiny právě, protože třeba se vede s partnerem za ruku nebo s ním nějakým způsobem komunikuje nebo je na místě třeba v gay baru, v klubu, vychází odtamtud, kde prostě se dá očekávat, že ten člověk vlastně přísluší k té menšině nebo s ním nějak sympatizuje a potom vlastně může být tady takto identifikován a stát se vlastně terčem takového útoku, i když v podstatě, kdyby třeba jel v metru, tak by nikdo na první pohled neřekl, že ten člověk je příslušníkem sexuální menšiny.
Lucie?
Ono to je taková ta tolerance s podmínkou. Ono se říká, že ta česká společnost je tolerantní, ale hlavně my jsme ta tolerantní, nám nevadí, když je někdo odlišně sexuálně orientovaný, ale hlavně, ať vedle nás nebydlí. Ale hlavně se nevoďte, prosím vás, na ulici za ty ruce. Jo, takže to
nebo
trošku
se nadávejte pusy na veřejnosti.
No.
My teď nebudeme vůbec nic skrývat, protože naše téma právě není o skrývání. Lukáš Houdek se svojí sexuální orientací vypořádal hodně statečně, ale jeho osobní začátky nebyly rozhodně veselé. On se nám s tím svěřil, já vám teď pustím jeho osobní příběh. Lukáš Houdek pochází z malého města a vy si můžete poslechnout, jak to tak zhruba asi vypadalo, když Lukáš Houdek chodil do školy nebo v malém městě jen tak chodil po ulici.
Tyhle ty mý problémy s tím sebeuvědomováním a potom ta z reakce mé okolí byly spojený i s tím, že jsem byl jako dítě zneužitej cizím člověkem a vlastně tyhle informace prosákly taky na povrch a tím vlastně se mi to celý jako oslazovalo a ty lidi to používali různě proti mě, teda v podstatě vrstevníci, byli to lidi vrstevníci nebo o pár let starší. Jak říkám, jako bál jsem se normálně chodit ven a v podstatě, když jsem viděl nějakou skupinku víc než jednoho člověka nebo dvou lidí a byli to všechno kluci, tak jsem přicházel na druhou stranu, případně jsem se schovával za stromy už jenom z prevence, aby to se jako nic nestalo. Takhle vlastně vypadal můj život na malém městě.
To byly slovní útoky jenom nebo?
Ne, byly to i fyzický, že jsem normálně s mě parta jako chytila a to se stalo několikrát. Můžu říct, že Praha vykoupila trošku tohle, tak si bych to mohl tak říct, jako dětské utrpení.
Praha vykoupila dětské utrpení, zároveň tam bylo hodně věcí o tom, jak byl Lukáš doslova šikanován, a to homofobně šikanován na základní škole. Já se teď zeptám Martiny Štěpánkové z poradny pro občanství, občanská a lidská práva. Tohle je tak zhruba situace před 15 lety. Změnilo se to tak, že už se nic takového neděje, nebo jaká je současnost, co se týká té šikany a diskriminace ze strany dětí? Děti umí být kruté, to je takové to klišé, které ale myslím si, že v realitě funguje na 100%. Tak jak je to dneska? Máme nějaké statistiky? Tak anebo Lucie Otáhalová, výborně, Lucko, teď můžu představit i vás tedy, ještě jednou pro naše posluchače a posluchačky. Tak Lucie z Prague Pride.
Těch statistik mnoho není, nicméně tuším, to bylo v roce 2007, byl proveden výzkum Člověka v tísni v rámci Evropského roku rovných příležitostí, který byl právě zaměřený na střední školy a kde se zjišťovala tolerance žáků, studentů středních škol vůči různým menšinám. A překvapivým zjištěním bylo, že studenti a studentky jsou docela dost netolerantní vůči sexuálním menšinám, zejména vůči gayům, to je zajímavé, a také vůči transgender osobám. A myslím, že to procento dosahovalo až snad 70% u chlapců. Ta data byla navíc vlastně rozdělena na chlapce a dívky. Takže vlastně chlapci, až 70% chlapců je netolerantní nebo nemá rádo geje a lesby a transsexuální osoby.
Té Lukášovy výpovědi taky vyplývá z toho, co mi řekl a co teď teda neuslyšíme, že on má pocit, že spousta těch kluků takhle reagovala třeba proto, že sami v sobě si řešili něco podobného, ale potřebovali tomu okolí dát najevo, že oni nemají třeba s gay komunitou vůbec nic společného, proto byli tak agresivní. Teď totiž vyvstává otázka, proč někdo něco takového dělá. Ono to jako je jednoduché, dost těžko na to asi odpovědět. Ale jaké jsou ty základní motivy nebo cíle hate crime nebo těch činů a aktů směřovaných právě proti sexuálním menšinám. Dá se to nějak tak říct, Martino?
Obecně asi právě on to vlastně, to Lukáš i zmínil, že vlastně to bylo pro něj období, kdy vlastně velice těžko prožíval to sám vlastně vnitřně a takový člověk je obecně velice jakoby zranitelný a to okolí, zejména vlastně v těch dětských a studentských kolektivech si většinou právě takového člověka vyhlídne, ať už je to právě člověk, který vlastně řeší tu svoji sexuální orientaci a samozřejmě vlastně většina příslušníků sexuálních menšin nebo většina řada si začíná právě v období vlastně té puberty uvědomovat tu svoji jinakost, řeší to, tím pádem se mohou i nějak třeba z toho kolektivu vyčleňovat a jsou i takto tím kolektivem vlastně vnímáni jako zranitelnější a obvykle právě terčem nějaké šikany jsou ti děti nebo studenti, kteří jsou nějakým způsobem zranitelnější a nemusí to být jenom sexuální orientace, ale sexuální orientace právě může přispět tomu, že ten člověk vlastně, který prožívá ten vnitřní vlastně coming out, kdy si to uvědomuje. A já bych chtěla určitě ještě zmínit, že ono se velmi často v české společnosti teďko vlastně hovoří o tom, jak je to jakoby móda a tak a jak se holky vodí za ruce. Ale já bych chtěla říct, že ono, jakoby, když si to člověk jakoby skutečně prožívá, tak to velmi často vůbec jakoby tak jednoduché není a velmi těžko a dlouho se s tím smiřuje, protože to není to, že si vyzkouším dát s kamarádkou pusu někde na mejdanu, ale je to vlastně to, že si uvědomuju, že budu vlastně celý život jiný, bude mi to přinášet problémy a tím pádem vlastně ten člověk bývá vlastně zranitelnější. Z naší vlastně zkušenosti z poradny, kdy jsme vlastně realizovali takový projekt na středních školách a na učilištích, tak jakoby dost výrazně vyplynulo to, že ta mnohem menší tolerance je na učilištích. My jsme měli poměrně dobrou zkušenost nebo mnohem lepší zkušenost na třeba středních školách, na gymnáziích, ale jakoby když ti naši lektoři vlastně chodili na učiliště, tam to bylo tristní a mohli použít tady slovo, dostávali pěknou sodu od těch tady vlastně studentů těch učilišť, takže si myslím, že tam bude potřeba do budoucna směřovat i nějaké aktivity vlastně na tuto mládež.
Tak teď jste mi docela nahrála, protože já jsem chtěla zmínit příručku, kterou vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, která nese název Homofobie v žákovských kolektivech, tak možná právě tohle je ta cesta té informovanosti, protože já jsem si tady z té příručky něco napsala, tak já bych zkusila to odcitovat, snad to správně teda přečtu. Žáci, kteří se stanou terčem útoků svých spolužáků, nemusí mít přímo homosexuální orientaci, mohou se jen odlišovat vzhledem nebo chováním od tradičních představ o správných ženách nebo správných mužích. Homofobní chování se mezi žáky šíří, hlavně z důvodu nedostatečných nebo neseriózních informací, což asi zhruba jenom potvrzuje to, co jsme teď zmínili o těch studentech těch učilišť. Chápu to dobře. Tam jde prostě o informace, o to dostat se třeba minimálně i do kontaktu s někým, kdo něco podobného řeší.
Určitě, to je samozřejmě důležité a třeba i my, jak jsme vlastně koncipovali ty naše aktivity, tak to bylo tak, že vlastně do těch škol na ty besedy chodili vlastně vždycky mladí lidé, kteří sami byli vlastně geové nebo lesba, to znamená, mohli mluvit vlastně o svých zkušenostech, byli blízcí věkem těm vlastně studentům, se kterými hovořili, takže to je určitě důležité. Já musím říct, že my jsme měli vlastně poměrně dobrou jakoby reakci škol, že ty školy měly o ty přednášky zájem, ale možná to bylo i dáno tím, že tam přijdou jakoby lektoři z vnějšku, tak jim to vlastně velice ujednodušíme, že oni sami už potom nemusí o tom tématu tolik s těmi vlastně studenty nebo i dětmi, protože já si myslím, že už se to týká i dětí třeba na druhém stupni, tolik vlastně hovořit a tím je jim to jakoby usnadněno, ale vůbec jakoby tolerance nejen k sexuálním menšinám, ale obecně je asi téma, které by mělo být prostě průřezové celým tím výchovným procesem a není možné hovořit o tom, že vlastně někdo bude tolerantní poté, co si vyslechne nějakou nebo se zúčastní nějaké dvouhodinové besedy prostě s gayem nebo s lesbou. To by samozřejmě takto naivní nejsme, ale ukazovalo to právě ta bolavá místa, kde jsou.
V dnešním klistýru si povídáme o hate crime a to s Martinou Štěpánkovou z poradny pro občanství, občanská a lidská práva a taky s Lucí Otáhalovou, organizátorkou pražské Pride Parade. My se teď naposled vrátíme k Lukáši Houtkovi a to do současnosti. Už jsme si tak nastínili ten jeho osobní příběh a tak já jsem se ho rozhodně zeptala i na to, jaké to je, když se dnes vrací na to své malé město, které mu připomíná hodně nepříjemných věcí, které se mu tam během dětství děly. Tak jaké to je teď v současnosti, tak si to poslechněte, jak se s tím Lukáš vůbec vyrovnal a jak malé město teď reaguje na Lukáše Houtka, který je velmi úspěšný fotograf.
Lidi už mě tam neznají takhle, mě tam znají trošku jinak, protože fotím a znají mě tam spíš jako přes práci a spíš teďkon se na mě dívají tak jako obdivně, což mě samozřejmě lichotí, protože mám pocit takového zadosti učinění, ale občas, myslím, že se mi třeba před 2 lety ještě stalo, že jsem šel do nějaké restaurace a někdo tam na mě pokřikl tak jako co sem lezeš buzíku a to mě fakt teda jako strašně překvapilo, protože se mi to zase jako dlouho nestalo a vrátilo mě to teda tam, kde jsem byl, jakože si člověk opravdu vzpomíná všechny ty hrůzy, které se tam děly, protože to pro mě fakt byly hrůzy, já jsem se úplně jako nesnášel, já jsem prostě přemýšlel nad tím, že spáchám sebevraždu, prostě a co by tomu ty lidi řekli, a tak jsem jako si fakt s tou myšlenkou pohrával, protože jsem fakt nevěděl, jak z toho ven, protože prostě to byl pro mě neměnný stav, takovýhle život.
Tak slyšeli jsme docela závažnou věc, Lukáš se snažil nebo uvažoval o tom, že spáchá sebevraždu v důsledku toho, že prostě na něm byl páchaný hate crime. Pojďme říct, co udělat pro to, aby se něco takového nedělo, aby příběhů takových Lukášů bylo míň a míň. Jsou nějaké základní kroky, které teď konkrétně by se daly udělat, aby to nebyla otázka let, ale aby teď se prostě něco stalo a ta situace se zlepšila? Lucie.
Tak v první řadě je potřeba vlastně ten koncept nějak uchopit a to nejlépe v zákoně, legislativně, v trestním zákoně, vlastně vyčlenit tu takzvanou kvalifikovanou skutkovou podstatu, která bude přísněji stíhat tyto trestné činy páchané právě z důvodu sexuální orientace a genderové identity. To je vlastně jeden krok, zároveň je nutné samostatně sledovat, monitorovat páchání těchto trestných činů, aby bylo tedy jasné, kolik jich je za rok, aby vlastně policie se na to se mohla přizpůsobit tomuto trendu nebo tomuto vlastně neblahému jevu. A to jsou jenom vlastně dílčí kroky. Důležité je podívat se také do řad samotné policie, zda skutečně umí s těmito oběťmi, které jsou zvláště zranitelné, pracovat. Zda by nebylo vhodné například vyčlenit nějakou osobu, nějakého policistu, který by byl právě určen pro práci s touto komunitou, kterému by zároveň ta komunita důvěřovala. Protože, jak jsme říkali vlastně na začátku, ono to není jednoduché se svěřit s tím, že na vás někdo útočí, protože jste transsexuální. Tyhle vlastně, tato praxe už existuje v zemích Evropské unie, například v Nizozemí, v Irsku, existují vlastně takto zvláštní, nechci říct celé policejní jednotky, ale například v řadách městské policie jsou vyčleněni policisté, kteří se právě zaměřují na gay a lesbickou komunitu, zvláště monitorují tyto oblasti, ve kterých lze předpokládat vyšší výskyt gayů a lesb, typicky podniky a tak dále. Takže to je určitě něco, co bychom měli zvážit také v České republice.
A určitě já bych doplnila, že je vlastně potřeba i apelovat nebo i více informovat samotné oběti, jednak vlastně směřovat informace k ním, aby věděli, co jsou to útoky z nenávisti, jak se mohou bránit, kam se mohou obrátit a zároveň vlastně i v nich posilovat určité jakoby sebevědomí, aby měli tu odvahu prostě potom ty útoky vlastně nahlásit, ale k tomu je samozřejmě potřeba vytvářet i to prostředí. Já si tady dovolím vlastně zmínit i poradnu Justýnu, která se přímo na toto téma vlastně specializuje a kam se mohou ty oběti vlastně obrátit. To znamená, když si vygooglujou poradnu Justýnu, tak vlastně to je přímo poradna určená obětem těchto trestných činů a dostane se jí tam kvalifikované pomoci. Takže to je určitě důležité, když ten člověk vlastně třeba nejde na tu policii sám, ale má s sebou nějaký kvalifikovaný doprovod, který mu může vlastně tu cestu celým tím procesem usnadnit a vlastně snížit nějaké další traumatizování toho vlastně trestního řízení, které vlastně pro ty oběti není samozřejmě nějak lehké.
Ještě bychom možná mohli zmínit pro naše posluchače a posluchačky, pokud je tohle téma zajímá, tak v rámci Pražské Pride bude workshop, který se právě tím bude zabývat, třeba i z něj vzejde, nebo třeba To určitě z něj vzejde něco zajímavého a podnětného, tak ještě Lucie krátce k tomu.
Tak my doufáme, že určitě. Ano, je to tedy workshop určený primárně pro nevládní organizace, protože vlastně z těch se rekrutují osoby, kterým třeba ty gejové a lesby důvěřují, kterým by se mohli svěřit s tím, že něco takového se jim stalo. Takže ty nevládní organizace doufáme, že začnou více spolupracovat s policií a policie s nimi, tak abychom vlastně začali nějaký ten monitoring té trestné činnosti. A určitě těch cílů toho workshopu je i více. Máme hosty z celé Evropy, je to tedy mezinárodní workshop, takže se i dozvíme něco právě z té zahraniční praxe a věříme, že motivujeme naše nevládní organizace k tomu, aby více sebrali za práva obětí hate crime.
Tak máme posledních pár vteřin, tak ještě, Martino, představte váš projekt Vypískejme homofobii.
Vypískejme homofobní útoky, to je vlastně projekt, který podpořila vlastně nadace Open Society Fund a je to projekt, který se právě zaměřuje na toto téma a jednou z aktivit je právě vlastně tento workshop, který se bude konat a který vlastně jsme spojili právě s pražskou Pride. Takže v podstatě právě v rámci toho projektu se budeme snažit dělat i nějaké aktivity jak vůči třeba vlastně těm odborníkům, tak i vůči právě těm samotným obětem, protože ta pomoc a vlastně ty změny musí cílit oběma směry.
No a aby těch změn bylo co nejvíc a byly co nejpozitivnější, tak k tomu možná můžete přispět i vy. Pokud se zúčastníte festivalu Tolerance a hrdosti, ten se koná od 10. do 14. srpna. Jak už jsem zmínila v úvodu, Radio Wave je mediálním partnerem a právě v rámci toho našeho mediálního partnerství můžete za 14 dní si poslechnout klistýr, který se bude věnovat transgendru. Já už teď poděkuju Lucii Otáhalové, organizátorce pražské Pride, že přišla a povídala.
Díky. Děkuji za pozvání.
A potom taky Martině Štěpánkové z poradny pro občanství, občanská a lidská práva. Díky, Martino.